Zure parean duzun telebista itzalita zen, ingeradan ikusi duzu zure itzala itzaltzen. Argia eta iluna dena berdina zen, ta oeste behin isilik erori zinen.
Bueno, eta amabiterdiak pasatxo ditugu, eta orain bai, hemen dugu Edorta Unamuno. Kaixo Edorta, egunon?
Egunon, nola.
Ondo?
Bai, oso ondo. Gainera, esango dizuet, nagola, orantxe momentuena aprobetsatzen orain arterri dela,
bai?
Eta nago padura. Eta, bueno, hemen gabi saltza batzutan, ba, ja bolondresekin eta hasi gara udako kampainarekin martxan, eta... Oh, ba, holako erastuntzeko estazio bat montatzen da.
Abaitu.
Hainbat eta hainbatetan sartuta, bai, bai.
Zenbateko kuadria etorri zaizue aurten, Edorta?
Bai, ba, bueno, txandak egiten dugu, eta egiten dituzte holako txanda batzuk egiten dituzte.
Bai.
Gehienak hilebetekua, eta justo atzo hasi zidan, atzo guztainan, eta dauzkagu, ba, a ber, etxalon, eh? Bai, daukagu holane gazte bat Madrilekoa, Alejandro Ebales, gero Alister Zarautzko, bueno, Getarikoa,
vale.
Getarikoa. Gero beste lagun bat Logroñokoa, Mikel, beste bat Gasteizkoa, Ibon, eta Irati Zornotzakoa, eta bueno, bueno, amen.
Bueno,
eta Maitane.
Ze ondo.
Bilbotar.
Baitxo.
Bai, danet. Eta danak gogotzu gainera, eh?
Bai, ez da, hori da garrantzitsuna, ez da?
Ba, iberai badakite, ba, bueno, badala horrelako egoitza bat edo egonaldi bat esango behinke, ba, bueno, uda beste modu baten igarotzeko. Batez ere ikasten eta, bueno, parte hartzen, ba, guk egite ditugun proiektu guztietan. Sartu behar denean, bueno, egon behar garenean, ba, ofizinean, egon behar garenean, ba, jendearen arreta egiten edo egaztiak ikusten, ba, han lasai asko ere egon gaitezke, baina baita ere sartzen gara, ba, padurara, bueno, ba, lokasten gara, busti egiten gara, eta, bueno, nahi dut esatea, netarik egiten dugula, eta hori da beraien nahi dutena, eta bere esaten diote, behar dutena, behar dutena, ze, etorri, eta, bueno, horrelako leku batetara, eta, bueno, bueno, hori aukera parera, eta,
Eta gazte hauek, Edorta, igual noiz baite aipatu izan dugu, baina egaztien inguruan ezagutzarik badute?
Euretako batzuk bai zertxo, bai, batzuk asko ere,
vale.
Eta gu bai, baina bestela da, bueno, azken finean hau formazio bat bihurtzen da, formazioa bihurtzen. Eta nik esaten dira, lasai egon, zentzuak egingo ditugu, baina, bueno, gu bere egon gara zuekin, eta, bueno, gutxika, joango zarete hartzen, ba, ezagutza bat, eta, bueno, gero, erabili ezagutza hori,
claro.
Beti esaten zuek fijo dakizuela, bueno, ona urbiltzen den jendeak, baino, bueno, az kozaz gehiago, beraz lasai egon. Oso jende serioa da, majua, eta gainera ikasteko gogoarekin.
Deitxo.
Eta, bueno, horraz portan, ba, bueno, egaztiak hainbeste jakitea de egaztitaz, ba, bueno, ezken finean da gogoa, eta natur inguru batetan, ba, lanian aritzeko gogoa, ez da? Batzuk etortzen dira, gustatzen zaielako, ba, jendarekin hitz egin, eta, bueno, jendeari divulgazio lanetan eta aritzia, eta, bueno, ba, danetarik, baina denak ikasten dute azkenean egaztien mundu hau, Bai, 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 bai. Eta, bera, eta oso ondo gainera.
Bueno, oentxe iniz ikusten hemen zuzenean, zuen kamara... Eta, bueno, padura dago hortxe, lasai, bare,
Bai, gainera, bueno, gaur behintzate paisaia ere ikusten da, paisajea ikusten da, ze egon gara, bueno, suposatzen duzuek ere, hor seguran,
Ai.
Ba, ipean sartuta, lainopean, lantropean, gandupean, bueno, zirimilipean, bueno, ikusteriak ez da izen bat, gauza, ez bat izen jarri.
Bai, bai.
Eta gaur izan da, ba, bueno, goizian esnatu gara aterri, eta esan dugu, ui, aprobetsatu behar dugu, benga, danak, eta ja goizeko sortziretatik gabiltza, ba, bueno, paduran, Paduran eta benetan eskertzekoa da, ez? Azkenian barruan egote hori eta kanpora, algara irten, ez da, baina busti eta, gaur egingo ditu kanpoko lanak eta hortxe gabiltza topera, eta ja mende gutxira, ja atxerentxo bat hartzeko, eta arratsaldean jarraituko dugu.
Osondo, eta ze berri daukagu, azken egunetako berriri balda, seguro baietz ez da?
Pila bat. Ze, azken zinean hemen egunetik egunera gertatzen dira gauzak. Komentatuko dizkizuet, zuekin itzein dako batzuk, aspaldi gainera, azkenengoan, ez dakit hilabete izango gan, edo, baina, komentatu genuen, nola, beltxarga txita bat jaio zala, edo, beltxargatxo bat jaio zala, txitxo bat. Eta, aurrera darrai, ja, itzela dago, honi, a ber, ez beran gurasoen tamainukoa, baina azten dadin, baina, ikusgarri da ikustea, egunetik egunera zelako askuntza daukan, ez da? Horrelako egazti, ez da? Eta azkenean, pentsa, gurasoak besteko, amabozkilo edo hartzen baditzu, pentsa, zelako egazti katxarro izan.
Claro, pentsa.
Bai. Eta hamen dabil, pozik, gero bestalde, baditugu beste batzuk ugaltzen, eta, guretzako, oso pozgarria ze, iaz eta, beti komentatzen genuen, egon dira ugaltzen, egon dira abiatan, basurdeekin izan ditugu arazuak, eta basurdeak, iaz egin genuen horrelako esi bat.
Bai, ipatu ziguzun, bai.
Kartzela bat izatea moduan, eta benet urten, aurten ikusi digula, egaztia, kartzela bat, baina egaztientzako ez.
Claro. Bestelako animalientzat, ez da?
Batez ere basurdentzat, beste guztiak, azeriak eta igarratzen dira, baina azeriak eta ez digute ben egia esan kalte askorik egiten ze uretan ugartzen dira, normalean uretako gaztiak, eta aurten gabiltza nola aukera bat behintzat baduten aurrera ateratzeko duren txitaldia edo, eta adibidez hemen pare ditugu zankaluzeak abia egiten uretan bertan, eta, horiek ja dauzkate beste arazo batzuk, ez da, lehen gogunean adibidez, larun batean, hemen ez dakit hortik, hemen botatzen, zerua erori egin zan.
Bai, hemen bai.
Egun, eta erdi darte, gelditu gabe, euritan, eta, hemen ere, gutxika, urak gorantza joaten da, eta zentimetro pitara egiten duten abia hori, urestatzeko, puntuan egon zan.
Claro.
Zentimetro pitara batera, egon zian, da antxe gominetan ikusten kamaratik, eta koitaduak, hainbeste lan egin, hiru arrautza aurrera ataratzea nahi, eta haber orain basurdeak, ez, baina, bai euriak eta bai gorantza zetorren mareak, aderrez ere egite zuten. Eta, libratu zian.
Bueno, eskerrak.
Bai, eta martxan daude, eta nik uste dut, nik uste dut datorren saiorako, jasango dizula dana, txitak ikusi ditugula. Ez baldin badara.
A ber.
Bai. Eta bidaliko dizkizue, gazkiak, bai, noski.
Ederki, oso dut horta, baita ere gaur, aipatuko diguzu, Urdaibai Barzenterren, urmaela kontserbatzen ere lana egiten dezutela, ez da?
Bueno, gure lanaren parte handi bat da kontserbazioa, ikerketa bai, kontserbazioa ere, eta beti hitz egiten dugu, gaztiei buruz ez da, eta gaztiek azkenean horrelako padura inguruetan eta ezegunetan, eta bizi diran eta igarotzen diran lekuak, ez da. Eta horiek inguruak ere, zabiatzen gara, leku, ez da egiten entzuten diran, baina entzuten dira gaztia?
Bai, entzuten dela horre atzeko fondoko musika hori bai.
Da, holako barre moduko bat, hori txilinporta bat izan da. Eta justa, agertu zait, eta saluta berrit, bada irratitik. Eta, hori bat txilinporta hau, eta leskariak, eta ben inguruan ditudanak, bizi dira urmaen letan. Baina, noski, ez dira bakarrik egaztiak bizi. Baita ere, bizi dira, bai anfibioak, orantxe igel bat entzun dut, eta baita ere, narrasti batzuk. Eta narrasti, guretzako ere, oso importantea dianak, eta dira dordokak.
Bai,
eta eak sarritan, pentsatzen du, hemen Euskal Herrian nagian, dordokarik eta ez dagoela. Baina garaio, bai, egon zirela. Eta batez ere, izan ditugu bi espezie diana bertokoak, bata da Europar Galapagoa edo deitzen dana, eta beste bat nik ez dakiz zerraetik jarri dioten horrelako izena. Nik suposatzen dut euskeraz izango duela beste izen bat, baina beti deitu dugu leprosoa, eta da horrelako beste dordoka bat, eta Galapago leproso deitzen zaio gazteleraz. Egi esan oso polita da, ez dauka holan leprantzik eta ezer, baina bi espezier ditugunak hemen, behintzat Euskal Herrian bertokoak diranak, eta bagabiltza, bueno, lagun batzuk daukate proiektu bat, jarraipen bat egiteko, Foru Aldunditik lagunduta, eta Bizkaian zehar, dabiltza apur bat, ikusten non gelditzen diren dordokak, eta ze motatako dordoka dian, eta jarraipen estu bat egiten dordoan, bueno, udara guztietan, hemengo bolondrezekin eta beraiekin, egiten duguna da jarraipen bat, hemengo dordokana, Urdaibaiko dordokana, eta horretarako jartzen dira trampa batzuk, hegaztiekin egiten den moduan, baina trampa batzuk uretan, kalterik, inolako kalterik ez die egiten dordokei, eta jartzen da horre beita bat, normalean sardinak izaten dira horrelakoak, eta dordokak joaten dira euren bukadutxua jatera, eta gero egunetik egunera pasatzen gara eta ikusten dugu dordokak erori badira ala ez. Eta beitu daramagu aste bete, eta ikusi ditugu aspaldiko ezagun batzuk, eta esatu dut aspaldikoak ze naiz eta zentimetro gutxikoak izan, gutxikoak, batzu dira dordoka katxarro batzuk, eta bakarri pentsatzia, adibidez, ez dakit, Europar Galapago horrek txikitsua da, eskuan, justu sartzen da, baina hogei batzeko mazkorra izango du, eta, berroita marrutetik gora izan ditzake da.
Wow.
Bai, da zerbait, zoratzekoa. Gatzekoa, holako dordoka txiki bat eskuan sartze zaizuna, eta amarrute, eta asko da, ezta. Eta ongara ganera begiratzen apurtxu bat, eta horre interneten eta, ikusten duzu, nola badauden horrelako dordokak, espezie hauetakoak, egun da iruro gehi urte, bizi daitezkenak.
Bai,
baina etxetan, Osea, normalean kanpoan bizi dianak eta, arerio gehiago dituzte, kaso gehiago, baina holan etxekotuta bizi dira horrelako dordokak, ia, ez dakite rekorra zegoen, 160 urte. Pentsa, bizitza luzea daukaten dordoka hauek, eta ditugu guk gure inguruan, seguruenik ni badakit horre Gipuzkoatik ere, eta zuen ingurutik, fijo egongo diala. Behintzat, espero dut bertoko dordokak. Ze gero badago arazo bat, eta sarritan, gertatzen zaiguna da, jartze ditugun trampa horietara, edo sare horietara, eta argukitze ditugu beste batzuk ez direnak bertokoak. Eta bai, dira, guk exotikoak deitzen diegu, arazoa sortzen dute hemengo dordokekin, ze, gaixotasun batzuk eta pasatze izkiete, eta gero bertokoa, nik ez dakit, ze gaiti, ahulagoak edo nolakoa, gero ugaltze tasa ere askoz ere altuagoa daukate, batzuk hibridatu egiten dira, eta orduan, guk egiten duguna da, horrelako dordoka bat jausten denean, erretiratu egiten dugu lekutik, behintzate naturringuru batetik, eta gero beraiek daukate, beraien lana, dordoka hori leku seguru batera eramatia, adibidez, badaude horrelako errekuperazio zentroak, eta badauzkatenak horrelako putzu handi batzuk, eta bertan dira, beste kasu batzutan, egia esango dizuet, akatu egiten dituzte ere, eta batez, nik guzti dut, entzule guztiek, eta danok noizpait, ez dakite, igual danok ez, baina noizpait izango genuela,
dordoka bat, ez da?
Dordoka txikitxo batzuk, berdeak ziren, eta txiki. Eta, hori dira, gehienak ziren, Floridatik, Ameriketatik ekarri zituzten bertako espezie bat. Da gainera, oso harinaz azten zana, eta oso polita, edozein lekutan terraritan daugaltzen zana, saldu egiten zian, eta edozein merkatu plazatan, animalien data, beste gote zidan, eta, nik neuk izan ditut, gero hile zizita eskidan, katso gutxi inda eta holan, edo balkoiti bera jauzita, eta, holakoak ere gertatzen dira, baina, noski, orain, uste dut debekatuta da, hola, oie, saltzia, baina, garai batetan, hainbeste, milaka dordoka, gure han izan genituen, da gero, gauzatxoa gertatzen da, ba, txikitsua dianian, ba, bueno, oso politerria, eta oso erresa da, ba, bueno, ba, ura aldatu, eta, bueno, naiz eta, ba, usai ere botatzen dute, ura zikin da unian, claro. Da, baina, bueno, esa da, baina, ja, behin, azten direnean, jamarrutekin, ja, buf, ja, potea ere handia, oa jarri behar da, sarria garbitu behar zaie, jan ere jate dute, bueno, normalean, hasieran aragi jalia dira, beraz, bueno, aragi jalia, edo, ez dira vegetarian, no, bintzat, eta, ba, bueno, ba, azkenean arazoak ematen azten da, eta azkenean gure ama, kaitak edo dan lagu, eta, bueno, honekin zerbait egin behar da, zamenik, kanpora guan behar da, eta, zer egiten izan dugu?
Errekabota.
Errekabota. Errekara, edo ez dakin ungo putzura, eta babai, ba, onde arrez egiten dugu, baina konturatu gabe, ba, bueno, ba, arazolarria sortzen ari garala, ba, putzu edo erreka horretan. Azken finean hauek, jan beharra izate dute, eta noski, beste guztien moduan. Eta, ba, bai anfibioen, bai larbak, bai arriskuan dauden hainbat espezien, ba, bai arrautzak eta jate dituzte, eta orduan, klaro, dira, kanpotik ekarritako narrasti batzuk, bertan askatutakoak eta azkenean ba bertako beste fauna bateri ba arazoa sortzen diotenak. Orduan ba bueno, ba aukera dago ba horrelakoak ba paretik beintza naturatik ateratzea. Eta bueno, guk esango dizuet aurten ba ez dugula holan arazo askorik izan eta bat baino ez dugu harrapatu kanpoko.
Eta kasu hortan edortan nora eramaten da?
Bai, normalean a ber, guk zelan proiektu honetan gauden, ba, bai foru aldundik eta ba, pertsona bi daude, kontratatuta ba, proiektu hau aurrera eramateko Bizkaian, eta orduan beraiek enkargatzen dira, eta eramate dute normalian Gorlizko, hamen kasuan, Bizkaiako kasuan, Gorlizeko, horra, zelan da, animali basatien errekuperazio.
Ah, zentera, vale, eta, bai.
Bai, badaukate lekuren bat, badakit baita ere karpinda karrantzan dagoen leku batera, eta dituztein, olako putzu batetan, kontrolatutan oski, kanpora ateraz daitezan, eta antxe zaintzi dituzte, hemen ere badakit, hemen basondo eta Urdaibain dagoen leku bat ere, animalien babes leku bat edo, eta horra ere eramaten dituzte, eta gero, ba, aukerarik gehiago ez dagoenean, ba, egia zan, baita ere, ba, bueno, akatu egite dituzte, modu errez batetan, eta sufrimentu dibarik. Beraz, normalean egiten dena da, kanpoko horrekin, bordokekin, hori. Eta aurten, ba hori esan dakoa, bai ikusi ditugula pare bat edo, bat harrapatu dugu, gainera hau oso berezia da, ze orain arte ba beti Floridako dordokak eta harrapatzen izan ditugu, baina kasu honetan da, beste espezie bat, kanpotik ekarritakoa, eta kasu honetan Asiatik, Txinatik ekarritakoa, gure dordokaren oso antzekoa, eta beste arazo gehigarri bat daukana. Ba, hibridatu egiten dela, komila artean zango dut, gure edo bertokoa dan dordokarekin. Orduan, klaro, horrekin kontuz eduki behar da, zehazkenean, ba, hemen, ba, totalean edo holan ikusi duguna guztira, ba, ez dakiten godean, ba, 10 bat dordoka, eta noski ba beraien artean hibridatzen badira, ba bueno, ba espezia galtzeko arriskuare badago.
Claro.
Ordu, ba bueno, ba hortxe gabiltza ba proiektu honetan, baina bueno, esperantza askorekin ere esango dizuet azkenengo berri bat, ja aste honetan gertatu zaiguna, eta dordoka txiki bat agertu da, dordoka txiki bat, baina takoa. Beraz, badakigu hemen badaude pare bat eme edo, ze ikusi ditugu.
Barka hue edorta moztu bezala inda, ez da bertakoa, esan duzu.
Bai, bertakoa.
Ah, bertakoa, bale.
Pare bat urte izango dituen dordoka txikitxo bat, eta ba bertako dordoka baten ba kumea edo behintzat txikia da, ez da? Beraz horrek esan nahi du, ba, ugaltzen ari diala, eta ba, behintzat sorioneko bagara, ba, inguru honetan, ba, bertako dordokak, ba, ugaltzen diena, ez da? Eta, bueno, ba, hortxe gabiltza, saltzan.
Bai, bai, espertzeko astiri gabe, gustora lanen.
Aspertu ke, ba, gombidatu ke, ona etortzeko, eta holan, fijo esaretela espertza.
Hoixe, ba, edorta, mi esker, hemen txe izateagatik, eta datorrenean, ba, gehiago.
Bai, datorren urrengoan, ba, hainbeste gauza kontatzeko izango ditut, fijos, ba, esate dizuet, egunetik, egunena, zerbait beti gertatzen da inguru honetan. Inguru honetan eta danen.
Danen, earki, ba, mi esker, aio edorta.
Zeuen.
Agur.
Bukaezin irudik gauan, ilunegia da.